قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. صدق الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسأل بالعافية الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى على علي أمير المؤمنين، السلام على الحسن ذا الحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبي، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي، صلوات الله عليهم أجمعين.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.
İltimas ve duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Mişkat verilişini Tebriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Müminler, Quran ayələrində qiyamət və axirət aləmi ilə bağlı geniş şəkildə işlədilən ifadələrdən biri də Allaha doğru qayıdışdır. O cümlədən mübarəkə Ənkəbut surəsinin 57-ci ayəsində oxuyuruq. Bütün nəfslər, yəni canlılar, ölümü dadacaqdır. Daha sonra bizə tərəf qaytarılacaqsınız. Allaha və onun huzuruna qayıdış ifadəsi Quran ayələrində dönə-dönə işlədilmişdir. Bəzən buyurulur, hamınızın qayıdacağı Allaha tərəfdir. Mübarəkə Maidə surəsinin 48-ci ayəsi. Bəzən arxayın nəfs və təkamülə çatmış ruha xitabən belə buyurulur. Dön Rəbbinə, sən ondan razı və o da səndən razı olan halda. Mübarəkə Fəcr surəsinin 28-ci ayəsi. Bəzən də Allahın qüdrətinin bəyanı məqamda belə buyurulur. Həqiqətən Allah insanı yenidən diriltməyə qadirdir. Mübarəkə Tariq surəsinin 8-ci ayəsi. Bəzən də bir qrup möminin dili ilə belə buyurulur. Biz Allaha aidik və əlbəttə ona sarı qayıdacağıq. Mübarəkə Bəqərə surəsinin 156-cı ayəsi. Bəzən də buyurulur, həqiqətən son dönüş Rəbbinədir. Mübarəkə Ələq surəsinin 8-ci ayəsi. Quran-ı Kərimdə dəfələrlə işlədilən bu və bu kimi təbirlərdən aydın olur ki, qiyamət Quran-ı Kərim baxımından bir növ qayıdışdır. Burada belə bir sual yaranır. Həqiqətən biz Allah tərəfindən gəlmişik və ona tərəfdə qayıdacağıq ifadəsindən məqsəd nədir? Bəzi təfsir alimləri bu sualın cavabında demişlər ki, Allaha tərəf qayıdacağıq ifadəsində Allahın hökmünə tərəf qayıdacağıq mənası nəzərdə tutulur. Necə ki, ərəb dilində belə bir ifadə var. Xalqın işi əmirə qayıtdı, yəni əmirin əmrinə həvalə edildi. Bəziləri də qeyd edirlər ki, məqsəd insanın Allahdan başqa heç kəsin hökm sahibi olmadığı və ondan başqa heç kəsin insanlara bir xeyir və ya ziyan verə bilmədiyi bir yerə qayıtmasıdır. Bu yerdə təbii ki, axirət aləmi, qiyamət səhnəsi və Allahın huzurudur. Bəziləri də belə cavab verirlər. Quran-ı Kərimdə Allah Taala mələklərə xitabən belə buyurur. Onu yaraşdırıb öz ruhumdan püflədiyim zaman siz ona səcdə edin. Mübarəkə Sad surəsinin 72-ci ayəsi. Sözsüz ayədə qeyd olunub öz ruhumdan üfürdüm ifadəsindən məqsəd Allah Taalanın pak zatından ayrılmış ruh deyil. Çünki o vacib-ül vücuddur, zəruri varlıq və hər cəhətdən bəsit, genişdir və tərkibi bir ünsür olmaqdan uzaqdır. Məqsəd odur ki, insana Allah Taalanın yaratdıqlarının ən şərəflisi olan böyük bir ruhdan üfürülmüşdür. Öz ruhundan üfürdüm ifadəsi ruhun aliliyi və əzəmətini işarədir. Elmi dillə desək, ruhun Allaha əlavə olunmasına təşrifiyyə izafəsi deyilir ki, hər bir şeyin əzəmətini bildirmək üçün işlədilir. Beytullah, Allahın evi ifadəsindəki beyt sözünün Allah sözünə artırıldığı kimi. Halbuki Allahın nə ruhu var, nə də cism deyil ki, yaşamaq üçün evi olsun. Beləliklə, yuxarı aləmdən aşağı aləmə, yəni maddə aləmə göndərilən insanın ali ruhu təkamül mərhələlərini ötüb keçmək üçün bu aləmlə sıx əlaqə yaradır. Sonra isə ondan ayrılaraq yuxarı aləmə, haqqın huzuruna qayıdır. Düzdür, cismanın məadə əsasən qiyamətdə həm cism, həm də ruh, hər ikisi qayıdacaq. Lakin o aləmdə ruh cisme değil, cism ruha qayıdacaq və təkamülə yetəcək. Beləcə, dünyəvi cismin qocalıq, fənalıq, ağrı, xəstəlik, yorğunluq və bu kimi nöqsanlarından uzaq olacaq. Bəzi alimlər ruhun bədənə nazil olması, sonra isə yuxarı aləmə yüksəlməsinə aid gözəl bir təşbih qeyd etmişlər. Belə ki, insanın ruhunu dənizin dibinə düşüb qiymətli şeyləri çıxarmaq üçün öz ayağına ağır bir daş bağlayan və onun köməyi ilə dənizin dibinə inib qiymətli şeyləri topladıqdan sonra ağır daşı ayağından açaraq dənizin üzərinə qalxan dalğıca bənzətmişlər. Allaha qayıdışın mənası da bax budur.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
بسم الله الرحمن الرحیم مهربان و bağışlayan Allah'ın adıyla Salam aziz və hürmətli dinləyicilər Bugün Qur'an-ı Kerimin 111-ci surəsinin yəni Məsəd surəsinin təfsirinə başlayırıq İndiyə qədər Əbu Ləhəb adını eşitmisinizmi? Nə üçün Quranda onun adı açıqlanır? Həmmalətül Hətəb ibarəsi kimin haqqındadır? Ma əğna ənhu maluhu və ma kəsəb cümləsi Əbu Ləhəbin arvadının hansı xüsusiyyətinə toxunur? Bu sualların cavablarını əldə etmək üçün Məsəd surəsinin təfsirinə bizi izləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Təbbət yədə əbi ləhəbin və təbb. Mə əğnə anhu maluhu və mə kəsəb. Səyəslə nəran zətə ləhəb. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
رحمن والرحيم Allah'ın adıyla Ebu Leheb'in elleri qurusun və məhv olsun Nə var dövləti nə də qazandıqları ona fayda verməyəcəkdir Tezliklə o əlov oda girəcəkdir. Onun arvadının boynunda xurma lifindən hörülmüş ip olacaqdır. Bu surə Təbbət və Məsəd adları ilə tanınır. İmam-ı Sadık aleyhissalatü vesselam buyurur, bu sureni okuduğunuz zaman Ebu Leheb'e karkuş edin. Ve enzir eşirete çel egrebin ayesi, yani en yakın kohumlarını korkut, nazil olduğu zaman Allah'ın Resulü kohumlarını ve yakınlarını davet ederek ilahi vahyi onlara çattırdı. Peygamberin emisi Ebu Leheb dedi, tebben lek, seni mehvolasan. Bu sure nazil oldu ve onun sözlerini özüne qaytardı. Nifrin hayata geçti ve Ebu Leheb ile arvadı kafir olarak dünyadan köçdü. Bundan aydın olur ki, surede Ebu Leheb ile bağlı gelecekten gayb haber verilmiştir. Tebbet sözü tebbe kökünden olup, ziyan ve helak olmak mənasını bildirir. Ayedeki yed, yani el sözünden məqsəd fiziki el değil, kudret elidir. Bu sebepten ayeni belə məna edirlər. Ebu Leheb'in telaşları puça çıxdı ve o zərərə uğardı. Tarixi mənbələr belə deyir ki, Allah'ın Resulü insanları La ilahe illallah kələməsinə, yəni tövhidə dəvət edir. Və Ebu Leheb də onun arxasınca gedir, onu inkar edir, ona daş atırdı. Məkkə ziyarətçiləri bəzən Ebu Leheb'in yanına gəlir, onda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem barəsində soruşurdular. O da deyirdi, Muhammed divanədir, biz onun müalicəsilə məşğuluq. Ebu Leheb heç zaman peyğəmbərlə müxalifətindən onun müxalifləri ilə həmkarlıqdan əl çəkmədir. O və arvadı peyğəmbərə nalayiq sözlər deyirdilər. Ola bilsin ki, bu səbəbdən onların adı Quranda çəkilmişdir. Surənin ifadə tərzi o qədər sarıcıdır ki, hamı onu əzbərləyirdi. Bu iş Ebu Leheb'ə ağır zərbə vurdu və xanənişin oldu və sonda da öldü. Digər kafirlər də bundan öz dərslərini aldılar. Olmaya bizim də əleyhimizə bir surə nazil olar. Ailə bağlılıqları iman sarsıtmalı ideolojiya xələl yetirməməlidir. Təbbət yədə Əbi Ləhəbin. Ebu Leheb və onun arvadının ölüb sümüklərinin də çürüməsinə baxmayarıq. Bu ayələr hələ də oxumalıdır ki, başqalarına ibrət və Ebu Leheblərin əzabinin artırmasına səbəb olsun. Ebu Leheb'in Həmzə, Ebu Talib kimi yaxşı qardaşları, Əbdülmüttəlib kimi atası vardı. Amma hər kəsin öz hesabı ayrıdır. Hər kəs özünə cavabdehdir. Qədimdə odunları, çırpıları toplandıqdan sonra onları ipə bağlayar və daşımaq üçün çiyinlərə atardılar. Əbu Ləhəbin arvadı əziyyət vermək üçün onları Peyğəmbərin yoluna tökürdü. Bu səbəbdən Quranda buyurulur, onun özü qiyamətdə cəhənnəm ateşinə odun olacaq və odunları toplamaq üçün istifadə etdiyi iplər boynuna sarılacaq. Əbu Ləhəbin Ləhəb adında oğlu yox idi. Ola bilsin ki, çöhrəsi qırmızı olduğu üçün onu Əbu Ləhəb çağırırdılar. Əbu Ləhəbin arvadı şairə idi. Adı Ümmü Cəhl idi. O, Əbu Süfyanın bacısı, Muaviyənin də bibisi idi. Qədimdən Peyğəmbərə qarşı kin saxlayırdı. Peyğəmbərin yoluna tikan səpər, onun haqqında həcv, yəni təhqir amiz şeir yazırdı. Qiyamət günü nə var dövlət, nə də qazandıqlarımız fayda verməyəcəkdir. Ma əğna ənhu maluhu və ma kəsəb. Var dövlət insanın karına gəlmir. Ma əğna ənhu maliyəh. Qudrətim və səltənətim əlimdən çıxdı. Hələ ki, ənni sultaniyəh. Sizin toplum və cəmiyyətiniz heç bir əzabı dəf etmədi. Ma əğna ənkum cəmukum. Nə sərvətləri, nə də oğladları onların halına fayda vermədi. Lən tuğni ənhum əmvaluhum və la avladuhum. Məsəd surəsinin təfsirinin devamını gələn proqramımızda izləyə bilərsiniz. Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed. Ya ilahi wa mujiri من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطالا بحر إحسان وجود ملأ الدون يا نوالا
سر غيب والله يشهد. صلوات صلوات على محمد.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Zokruf surəsinin 33-dən 35-ciyə qədər ayələrin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə davam edirik. Allah Taala Mübarəkə Zokruf surəsinin 33-dən 35-ciyə qədər ayələrində buyurur: Əgər insanlar kafirlərə çox mal verməyimizi gördükdə küfrə üz gətirib tək bir ümmət kimi birləşmələri olmasaydı, Rəhman Allahı inkar edənlərin evlərinin tavanlarını və yuxarı çıxdıqları pilləkanlarını gümüşdən edərdik, eləcə evlərinin qapılarını və söykəndikləri taxtlarını da qızıldan edərdik. Bunların hamısı ancaq dünya həyatının əmtəəsidir. Ahirət isə sənin Rəbbinin yanında pərhiskarlar üçündür. İltimasa duamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Müminlər, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zokruf surəsinin 33-dən 35-ciyə qədər ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayələrin şərhinə keçirik. Bundan əvvəlki ayələrdə müşriklərin Quranın nazil olmasına dair söylədiklərinə toxunulur. Bu ayələr isə buyurur: adlı insanların bakımından önemli ve değerli işler Allah yanında değersizdir. Allah yanında dahili temizlik ve tekvalı olmak değerlidir. Ve Allah bendelerinin işlerini ele hemen esaslı ölçür. Ümum halkı maraklandıran kızıl, gümüş ve maddi imkanlar Allah yanında değersizdir. Ancak eğer dünya sever insanların, kafirlerin çoxlu var dövlətini gördükdə küfrə üz gətirib tək bir ümmət kimi birləşmələri olmasaydı, Allah Taala kafirlər və inkar edənlərin evlərinin tavanlarını və yuxarı çıxdıqları pilləkanlarını gümüşdən edərdi. Eləcə evlərinin qapılarını və söykəndikləri taxtlarını da qızıldan edərdi. Bunlar hamısı ancaq dünya həyatının əntəsidir və insanlıq əyarı dünyəvi imkanlarda və dünya zərqi bərqindən artıq faydalanmaqda yox, yalnız təmizlik və təqvadadır. Ayələrin sonunda bəyan olunur, ahirət isə sənin Rəbbinin yanında pərskarlar üçündür.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه من الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب
شكرا يا رب
شكرا يا رب
İltimasa duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Müminler, Mübarəkə Zuxruf surəsinin 33-dən 35-ciyə qədər ayələrindən bax bu dərsləri öyrənirik. Ümum xalqın ölçü meyarı gözləri ilə gördüyüdür. Belə ki, əgər kafirlərin rifahlı yaşayışlarını görsələr, onların yollarının düz və doğru olmasını zənn edərlər. İnsanın dəyər və qiyməti rifahlı bir həyat əldə etmə yox, qazandığı mənəvi üstünlüklər və əxlaqiyyatıdır. Əgər dünyada təqvalı olsaq, Allah qiyamətdə cübran edər və ağla gəlməyən nimətləri ahirətdə təqvallara əta edər. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hamınızdan iltiması duamız vardır. Siz Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Möminlər, növbəti Mişkat verilişində Mübarəkə Zuxruf surəsinin 33-dən 35-ciyə qədər ayələrin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə tanış oldunuz. Bir daha ürəkdən hamınızdan iltiması dua edirik. İnşallah ki, dualarınıza bizləri də unutmursunuz. Bununla da növbəti Mişkat veriliş üçün ayrılan vaxtın sona etdiyi üçün sizinlə xuda hafizləşirəm və gələn görüşə qədər hamınızı Allaha tapışırıram. Xuda hafiz, Allahın amanında.
حالي danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Sağlam Həyat proqramı sizə təqdim olunur.
Sağlam Həyat.
Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, çox xoş gördük sizə Təbriz Radiosu və Sağlam Həyat verilişində. Həmişə olduğu kimi hamınıza can sağlığı arzulayır və sizdən dəvət edirik ki, bugünkü verilişimizin də dinləyicisi olasınız dostlar. Ötən verilişimizdə xatırladım ki, biz pnömoniya ilə bağlı və ağciyərin paranxim xəstəlikləri ilə bağlı sizə izahat vermişdik. Söhbətlər söz verdiyimiz əsasda bu gün də davam eləyəcəkdi. Az sonra verilişimizin dəyərli eksperti Can Doktor Zalimani studiyamızda olacaqlar və dəyərli izahat və məlumatlardan faydalanacaq dostlar. Cənab Doktor Zadimani, daxili xəstəliklər mütəxəssisi verilişimizin çox dəyərli eksperti. Sizə salamlayırıq. Çox sağ olun. Bugün də dəvətimizi qəbul eləmişsiniz. Çox xoş gəldiniz.
Salam. Sizi də sağ olun. Mən də sizə və hörmətli dinləyicilərimizə salamlar varımdır. İnşallah verilişimiz xeyirlərə tamam olsun.
İnşallah, əminən belə olacaqdır. Can doktor, az əvvəl mən işarə elədim qısaca dinləyicilərimizə. Biz son vaxtlar vərəm xəstəliyindən danışmışıq, daha sonra keçmişik. Ağciyərin paranximindəki olan bəzi problemlər, xəstəliklərə, özəlliklə də pneumoniya ilə bağlı biraz məlumatlar irəli sürüldü. Ancaq istəyərdik ki, bugün təfərrüatıyla bu haqda bizə söhbət eləyəsiniz. Təkrar xatırladıq, pneumoniya nə deməkdir, əlamətləri nələrdir, necə diaqnoz qoymaq lazımdır. Risk faktorlar, daha çox risk daşıyanlar kimlərdir? Söz sizə tapşırırıq və əminəm ki, bugün çox faydalı söhbətlər olacaqdır.
Bəli, bəli. Ağciyərin paranximi nə ki, bizim həyat boyu çöl havasını aparırıq ağciyərin paranximinə oksigen ondan ayırt eləmək üçün. Bu mübadilə səbəb ola bilər ki, havadan əlavə havada olan polenlər, mikroblar, mikroorqanizmlər bizim ağciyərimin paranximinə yol tapsın. Onun üçün ağciyər çox məruzdur mikroblara, viruslara. Bəli. Bunlar eləyə bilərlər ağciyərdə bir narahatlıqlar yaratsınlar. Sezonal əsasda da bəzi fəsillərdə daha bu artıq görünür. Düzdür ki, bir qədər münasibət çox düşməyibdir. Bir qədər bu çox bu işlər bəli, yaz fəslində və qışın qurtulan vaxtlarında çox görünürdü, amma hələ də davamı vardı. Bəli. Və bu məlumat da il boyu işə tutulandılar və bunları hamılarımız bilməli yox ki, bu ağciyərin paranximinin xəstələri axırı xəstəliklərinin və infeksiyalarının axırı eləyə bilər bir qədər düz qorunmasa, düz müalicə olunmasa təhlükəli bir infeksiyalara çönsün ki, insanın həyatında bir çətinliklər yarasın. Nə ki, bu ağır formalar bir yüngül başlanışla başlanıla bu məlumat əldə olmaqlar səbəb olar ki, o yüngül başlanışları biz düz qarşılayaq və bir tərəfdən də o zaman ki, başlanışlar viraldılar, virusudurlar, biz immunitetimizi yaxşı saxlasaq bu virusu infeksiyalar eləyə bilərdilər elə ağır antibiotik verilməmiş hallarda da düz müalicə olunsunlar. Bəli. Onun üçün bu sahədə bir qədər məlumat səbəb olar ki, bir tərəfdən virusi formalarda ağır antibiotiklərlə biz antibiotikləri mikroblara tanıtdırmayaq, antibiotikə qarşı bir qədər rezistans yaratmayaq. Mikroblar antibiotikləri yersiz tanıyəndə mikroorqanizmlər onun qarşısında durmaqların yollarını da bir qədər tanıyərlər və bu antibiotiklərin təsir və effektlərinin azaltısına səbəb olar. Onun üçün virusi formalarda, koriza və qrip formalarında məsləhət olur ki, biz tanıyaq əlamətlərin bilaq və çox antibiotik sarı gediş olmasın, amma söhbət indiki formalardakı pneumoniyanın ağır formalarındakı başlanış da yüngül olmuş olsaydı, xüsus onlarda ki, risk daşıyla axırı ağır vəziyyətlərə çönə bilər, təhlükə yarada bilər, o riski daşıyan insanlarda biz bir qədər tanıyıb və qoruyaq özümüzü. Risk daşıyanları da biz bundan əvvəl demişdik ki, bəli, yaşla əlaqədə çox xırda və çox yüksək yaşlar, 5-dən aşağı, 65-dən yuxarı yaşlar, immunitet zəiflikləri, bəzi başqa infeksiyalar, xüsus HIV ki, immuniteti zəiflədər, romatizm xəstələri və romatizmin malicələri ki, immunosapres malicələrdirlər, onlar ki, orqan transfer olubdular,
orqanlarını. Bu əsasda da immun sistemi gücsüzləşdirilib dərmanlar vasitəsilə.
Bəli, dərman vasitəsilə. Hər kimsə ki, bir təhər anadan gəlmə, yox başqa formada, yox medikal formalarda immunitet zəifliyi əmələ gəlibdir biləsində və yaxud bunlardan əlavə olar ki, bu tənəffüs orqanlarında bir qədir disforma varlarıdır. Məsəl üçün, olar ki, kifoskulyoz varlarıdır, bel fəqərələrinin bir qədir əyrilikləri vardır ki, ağciyər tam da açılışmır ki, düzgün özcürəkləri olsun, yolları təmizləsin və yaxud bizim siliyeri bir qədir mukusumuzda, bronxlarımızın və tırxamızın bir qədir siliyeri satsan bir vıran mojələri vardır ki, siliyeri adı ilə deyilirlər və bunların bunların bir qədir fələc olmaqları, disfunksiya olmaqları, düz işlərin görməməklikdər səbəb olar ki, mikroorqanizmləri defensin zəifliyinə görə yaxşı bronxlar çölə verə bilməsinlə, mikroorqanizmlər ağciyərə, bronxlara çatandan sonra orada özlərinə istiqrar tapıb, dərin bir arizə verməyə hazırlıq hiss eləsinlə və bu hazırlıqlar olan kimsələr bir kimsələrlə ki, risk daşıyırlar ki, sadə bir yüngül qriplər, anflansalar, soyuq dəymələr ağırlaşsın və ağır vəziyyətlərə çönsün. Bunları bu adamlar, bunların əqribaları, ətrafları bilməlidirlər ki, bu insanlar risk daşıyandılar və bunların bir qədər soyuq dəymə, qrip narahatlıqları ciddi tutulmalıdır, ciddi yanaşılmalıdır və həkimə müraciələr vaxtı ikən olunmalıdır ki, bir yüngül vəziyyətlər qalıb ağır vəziyyətə çönməsinlər və yaxud ağır vəziyyət xırda başlanış yaranmalarında bir ciddi tutulma ilə bir təhlükənin qarşısı alınsın. Bu söhbətlər, məlumat vermələr ən əsas elə bu məlumatı xalqımıza çatdırmadan ötür.
Çox gözəl və çox dəyərli, önəmli məlumatlarla bunları bilmək hər kəs üçün lazımdır, zəruridir. İzniniz olursa qısa bir fasilə veririk, sonra qayıdaq qulluğunuza və söhbətlərimizə davam etdirək. Dinləyicilərimiz, siz də bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir. Tabriz Radiosunu və Sağlam Həyat Verilişini dinləməkdəsiniz dostlar. Verilişimiz davam eləyir. Bugün söhbət verilişimizdə pneumoniya ilə əlaqədardır. Cənab doktor Zadimani, daxili xəstəliklər mütəxəssisi, verilişimizin dəyərli eksperti. Bugün də dəvətimizi qəbul ediblər, sizə minnətdarıq. Az əvvəl işarə elədiniz, kimlər daha çox pneumoniya ilə əlaqədar risk daşıyırlar, immunitetin nə qədər önəmi, dəyəri və payı vardır belə xəstəliklərə tutulub və yaxud tutulmamada. Cənab doktor Zadimani, koryezadan, qripdən, soyuq dəymələrdən söhbət getdi. Hamılarımız belə zənn eləyirik ki, bunların əlamətləri nələrdir bilirik və necə sağalmaq lazımdır, nə eləməklər lazımdır. Ancaq belə çox sadə sandığımız, yanaşdığımız xəstəliklər gahdan çox ağır məsələlərə, problemlərə yol aça bilərlər. O cümlədən də, məsələn, pneumoniyaya Əlavətlər nələrdir? Hansılarını necə deyərlər, çox sadə sanmaq lazımdır, bəzi o metodlarla sağalmağa sarı aparmaq lazımdır, bəzilərə hansılardır ki, ciddi yanaşmaq lazımdır, onlardan qorxmaq lazımdır və dərhal müalicəyə və müdaxiləyə çalışmaq lazımdır, buyurun.
Bəli, həkimlər arasında bir praktisdə bir yollar vardır ki, pneumoni severity index adı ilə ki, pneumoniyanın ağır formalarını bilmək üçün tibb işçilərinin özlərinə görə bir ölçü yolları vardır ki, onların bir sadə formasında xalq da bilməklər məsləhət olar ki, pneumoniyanın ağır vəziyyətlərin yüngül vəziyyətlərdən ayırd eləməklərdə kimlərə daha artıq yanaşmada, kimlərin həkimə müraciət eləməyinin vaxtı üçün olmada və yaxud kimlər çox da deyəsən təhlükəli dəyəri çox yersiz antibiotiklərə və ağır dərmanlara ehtiyac yoxdur. Həkimə bərkiməmək ki, ağır müalicələr yazsın. Bunları ayırd eləmək üçün bir əlamətlər siz demişli bir qədər o şiddətin göstərəni və təhlükənin əlaməti eləyə bilərlər olsun da ki, o əlamətləri xalq da bilmək məsləhətdir. Onlardan biri elə sinnidir. 65-dən yüksək yaşlar və 5-dən aşağı yaşlar, bir yaşlardır ki, pneumoniya immunitet zəifliyinə görə mukusilyeri, boğazı və bronxları hava yollarını təmizləməkdə səndiyən gücü olmadığına görə eləyə bilər bir zəifliklərə və hazırlıqlara ağırlaşmaq üçün səbəb olsun. Yaş birinci eləyə bilər risk faktor olsun və əlamət olsun ki, yaşlılarda bir qədər artıq tutaq. Tənəffüsün sayısı hər dəqiqədə norma vəziyyətlərdə 10-dan 20-yə qədərdir. 15 ortada təqrib 15 tənəffüs dəqiqədə bizim norma tənəffüsümüz sayılır. Bu 20-25-ə qalxdıqca deyəsən tənəffüs orqanının distresindən xəbər verir və 30-dan artıq olan dəqiqədə
tənəffüs... Bu sayı böyük insanlarda yoxsa kiçik yaşlarda olanlarda? Çünki daha kiçik yaşlarda olanlar daha sürətlə nəfəs alırlar. Bizlərdən daha çox olur bunların xırda, nəfəs sayısı.
Ay qədərində xırda uşaqlar təzə dünyaya gəlmişlərin tənəffüsləri norma vəziyyətdə də artıq ola bilər. Bəli. Onlarda sayını bir qədər yüksək Bəli. Hesablama məsləhətdir. Amma 2 yaşdan yüksək insanlarda bu təhərdir ki, 30-dan artıq dəqiqədə tənəffüs
olmamalıdır.
Bəli. Olan zaman hava sisteminin, tənəffüs sisteminin distresdə çətinlikdə olduğundan hekayət edilir. Olmaya bu çətinlik bu infeksiya ilə əlaqədədir. Bir distresdən və bir ciddi tutmadan hekayət edilir. Ən güclü əlamət bəlkə demək olar.
Və bir xəbərdarlıq əlaməti deyə bilərik buna.
Bundan əlavə özcürəklərin sadə forması hamılarda vardır, amma onda ki, özcürəklər bir çətinliklə olur, ağır bəlğəmlə olur, bir tənəffüsə neçə özcürək yaranır. Bu hallarda da bir qədir ciddi tutmaq lazım olar. Bir qədir qızdırmaların çox yüksək dərəcələri və yaxud canın hissisinin çox düşməkləri bunlardan əlamətlərdən sanılar.
Hər iki vəziyyətdə yanı xəbərdardır.
Siyanoz adında bizim dodaqlarımızın, dərimizin göyərmələri, bəli, bir qədir bulantısı və tutqun oldusu bir oksigen cana çatmanın çətinliyindən, azlığından hekayət eləyə bilər ki, oksigen işinin bir qədər düşmələri bu eləyə bilər dərinin rəngində, dodağın rəngində göstərsin və yaxud indi bu yoxun vaxtlar xalq da eləyə bilirlər pals oksimetr adında bir aparata əl tapsınlar ki, Bəli. Pals oksimetr oksigenin canda qanda hazır olduğundan xəbər verər və bunun 90%-dən az olduqları eləyə bilər ki, eyni zamanda dodaqların rənginin göyərməsi ilə də paralel bunların bir paralelliyi vardır. Yox, biz baxımda görək və yaxud o ölçü aparatına əlimiz çatsın, bunların ikisindən biri eləyə bilər canda oksigenin azlığından bir xəbərdarlıq versin. Bir yollar da vardılar ki, qandan əmələ gələrlər, analiz formasındadırlar, qanın lokositlərinin 4000-dən aza düşməsi, 10000-dən yüksək olması, hər ikisi də eləyə bilər canda bir immunitet sisteminin çətinliklərindən hekayət eləsin ki, ciddi tutulmalıdır. Tənəffüs orqanı ilə CD orqanının bir qədir işlərində paralelliyi vardı. Onda ki, kreatinin bir qədir yüksəklənir. Bu sahədə kreatininin çoxalması da yenə bir əlamət hesablanar. Bəli. Bu əlamətlər ki, qanlandılar, çox həkimlərin karına gəlir. Amma tənəffüsünün dəqiqədə artması, halsızlıqlar, iştahsızlıqlar, qızdırmalar,
üşütmələr,
bir qədir özcürəklərin ağır bəlğəm olduysa, bir tənəffüsə neçə özcürəyin olduysa, ağır baş ağrılar hər özcürəkdə artması, bəlğəmin içində qan görülmələr, bəlğəmin özünün keyfiyyətinin çox bərk gəliz olmaları ki, qopub gəlməsin bir qədər çətin edir. Bu əlamətlərin olduysa, bakterial pneumoniyadan hikayət edirlər ki, pneumoni viral olanda dedik, çox da ağır yanaşmamaq lazımdır. Bəli, çox antibiotiklərə yersiz istifadə eləməyə bir qədər məsləhətsizlik saydıq, amma bu əlamətlər görünən zaman ola bilər ki, biz bakterial pneumoniya sarı gedişdən hikayət eləsinlə demirəm, bunlar görünən zaman biri öz başına ağır antibiotiklərdən istifadə edir. Amma mütləq həkimə getmək, həkimin məsləhətlərin yerinə yetirmək və həkim balinsədə yatmanı məsləhət görsə, ona boyun əymək. Bunlar səbəb ola bilər ki, pneumoniya ki, bir zaman ən ağır qatil unvanında infeksiyalar içində ən artıq insan həyatın sona çatdıran və dünya dəyişdirən bir infeksiyaymış və hələ də o təhlükələrdən bir qədri qalır. Biz bu qorumaqlarla eləyə bilirik ki, özümüzü bu ağır vəziyyətdən qoruyaq ki, pneumoniya yenə də hələ təhlükəli olduğunu hifz elədiyi ilə belə biz bir pneumoniyadan canımızı sağlam qurtaraq və onun təhlükələrindən qurtulaq. Bu təhər ki, o zaman ki, viral pneumoniya ilə bakterial pneumoniyanın ayırdığında düz əməl eləyək, tovqimiz olsun, eləyə bilək ki.
Bunda yaxşı olardı ki, elə mütəxəssislərə siz dediyiniz kimi tapşıraq və öz başına müalicələrdən, dərmanlardan çəkinmək, necə deyərlər, bəlkə önəmli addım və elə ilk addım olsun.
Bəli, düzdür, amma onun da yenə bu əlamətləri tanımaqlıq məsləhətin yaradır ki, məsləhət olur ki, biz bir əlamətləri ki, pneumoniyanın sivyer şiddətli olduğundan hekayət edir, bakteriyal olduğundan hekayət edir və yaxud canda bir arizələr vardır ki, pneumoniya başqalarında nə qədər ziyan vura bilərdi, bəzi canlarda artıq ziyan vura bilər və yaxud bu xəstəliyin özü ilə paralel bir başqa ağciyər xəstəlikləri var, immunitet xəstəlikləri vardır, astmatik hallar, bundan əvvəl kronik bronxitisdən söhbət getmişdi və yaxud bunlardan əlavə bəzi vaxtlar özümüz də bir risk faktorlar özümüzə yaradarıq. Mən xoşlamıram siqaretdən burada aparım, amma ancaq siqaret özü də bir qədir ziyanlar vura bilər, immunitetə ziyan vura bilər, mukus ciyəridən söhbət getmişdi, ona ziyan vura bilər, ağciyərin immunitetini zəiflədə bilər ki, pneumoniya istirdi ziyan vursun, bir hazırlıq da pneumoniyadan əvvəl ağciyərdə.
Bəli,
vardır. Bu əlamətlər o insanlarda ki, bir qədirdə hazırlıq əvvəldən var idi, bir yerə düşən zamanlarda təhlükə bir qədir imkanı olduğuna görə həkimə müraciət, ciddi tutma, dərmanları düz formu ilə istifadə eləmə məsləhətliyi yaranar ki, bu məsləhətlər əsasında biz eləyə bilirik bu təhlükəli xəstəlikdən bəlkə özümüzü bir qədir qoruyub can qurtaraq.
İnşallah. Çox gözəl, ancaq dərmanları müalicələrə keçməyək, bunu saxlayaq izniniz olursa gələcək verilişimizə, çünki vaxtımız sona çatıbdır. Bugün əlamətlərdən, risk faktorlardan və önəmli məsələlərdən danışdıq. İnşallah ki, əziz dinləyicilərimiz üçün də faydalı olmuşdur, amma dərmanlara, müalicə metodlarına keçmədik, gələcək verilişimizdə inşallah təfərrüatı ilə bunlarda danışacaq, sizə izah eləyəcək, bugünlük bu qədər deməli, sizinlə vidalaşmalıyıq. Öncəliklə, Cavab Doktor, sizinlə vidalaşır, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Canınız sağ, könlünüz xoş və Allah amanında. Thank you.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dostlarımız,